Hi! You're listening to Year 3 of Love Mellow the Podcast, your safe space. Hi guys! Heart to heart talk ulit. Ang lalim. Heart to heart talk ulit tayo. Kasi I was reading an AU just a while ago. Tapos the story goes like, there's this guy. There's this guy. Kala mo naman hindi idol yung character. So, Taeyeon of my favorite group, TXT. Ang character niya is, meron siyang phobia. Takot siya na maging masaya. May phobia siya sa happiness. As in anything na makakapagpasaya sa kanya, iniiwasan niya. Then, Bomgi right here is someone who makes sure na everyone around him is happy because he himself, hindi siya sure if masaya ba siya. So, yeah, yan yung gist. Tapos, naisip ko lang kasi may part doon na Taeyeon was very rude to him. Like, tinatry kasi ni Bomgi na suyuin siya. And then, Taeyeon was just shrugging him off. Then, the next day, Taeyeon felt guilty. So, he talked to Bomgi and said, can we hang out? Sorry if I was rude to you yesterday. Ganyan. Then, wala. Naisip ko lang kasi dahil dun sa part na yon. Kasi alam naman natin, AU yon. AU yun. So, ang ending is may romantic love na mangyayari. So, naisip ko lang kasi parang dun pa lang sa part na yun, parang ang bilis na hindi. Parang ang bilis kasi hindi naman sila ganun ka-close sa story pero inaya na niya mag-hangout sa bahay pa niya. So, naisip ko lang yung concept ng taking it slow or escalating quickly agad. Ako kasi, based on experience, pero ito kayo, try to think lang. What do you think is best when entering a relationship? Like, taking it slow, as in like, getting to know every part of them first, or sabak agad? Like, parang sa mga K-drama, diba? Parang ang bibilis nila doon. Like, magsabihan lang sila na I like you sila na agad. Unlike dito sa Pinas, kailangan talaga sabihin mo na oo, sinasagot na kita. Pero sa Korea, parang iba kasing culture doon. So, parang simpleng I like you lang, sila na agad. Parang kahit nga hindi pa nila totally mahal yung isa't isa. Like pa lang. You can already call each other your girlfriend or boyfriend. So, naisip ko lang. Ako kasi, based on experience, I like taking things slowly. Like, nabanggit ko nga one time, di ba? Parang there's this one person na akala ko tinitake namin slowly lahat. As in, akala ko okay siya sa ganong setup. Pero hindi naman ito super tumatak sa akin. Naalala ko lang. Kasi konti lang naman yung mga na-link sa akin. Na-link? Artista ka? Ayan, konti lang naman yung mga na-link sa akin. Tapos, isa siya doon. Taking it slow ang setup namin. Akala ko okay siya sa taking it slow setup. Pero, sabi nga, napag-usapan namin to ni Mark doon sa episode namin. Sabi ko, akala ko we're taking it slow, ganyan. Tapos sabi niya, nabagalan siguro siya. Siguro yun, hindi kami nag-match ng gustong pacing. Kasi di ba may mga tao na gusto nila, parang basta may magustuhan lang sila doon sa person. They'll take it as something na worth ng risk. Like, pag nagustuhan ka lang nila, itinake nila agad yung risk. Kasi parang, risk taker sila eh. As in, yun yung risk appetite nila. Risk appetite? Ano to? Nagtatrabaho pa ba ako? Yun kasi yung kaya nilang itake. As in, ganun talaga sila ka-fearless, I guess. And hindi sila takot masaktan. Ito pa, guys. Oh my God. Takot ba kayo ma-hurt? Kasi nakikinig ako sa ibang podcasts. Tapos, may na tumatak sa akin doon na parang usapan kasi nila love. Tapos, ang tanong sa kanya, anong ma-advise mo sa mga na broken hearted na pero may dumadating sa life nila? Parang ang sabi nung host, ang gusto daw niya ipayo is huwag kang matakot masaktan. Pero ang hirap kasi noon i-instill yun sa'yo na huwag kang masaktan or huwag kang matakot masaktan kasi napagdaanan mo na siya. Siya kasi daw kahit na hurt na daw siya before, hindi daw siya natatakot masaktan kasi parang feeling daw niya parang essential daw talaga yun sa isang love story or sa isang sa buhay ng tao. As long as buhay ka naman, ma-hurt ka naman talaga, di ba? Tumatak yun sa akin kasi na-question nun yung opinions ko on being scared to get hurt again. Kasi, ako takot ako ma-hurt Pero ako feeling ko, when the right person comes, feeling ko mawawala lahat ng fears na yun. Feeling ko ha, kasi hindi ko alam kung mag-a-apply to sa lahat. Pero feeling ko, if may dumating na tamang tao na feeling mo tama na siya for you, tapos natatakot ka pa rin masaktan, feeling ko hindi siya yung right person for you. Kasi feeling ko, kung nandun ka na sa tamang tao, wala kang mararamdamang takot. Kasi lahat yan mag-flow naturally. Wala kang kailangang ipilit. Sobrang effortless. May hurdles, pero hindi mo kailangan ipilit. Parang hindi siya yung love na dapat mahirapan ka bago mo makuha. Or nahihirapan ka habang tinatry niyong i-build. Diba? Parang, ayun, natatakot ako masaktan. Pero ngayon, natatakot ako masaktan. Kaya rin siguro, even if may dumating, feeling ko, hindi ko masabi kung ano yung mabibigay ko sa kanya or kung mabibigay ko ba sa kanya yung gusto niya pabalik. So, ayun, naniniwala ako na if tama yung tao for you or if the person is worth fighting for or kayo talaga or if meant talaga kayo, sobrang hopeless romantic. Kung meant to be talaga kayo, feeling ko hindi ko matatakot. Kasi parang just the existence of the person would make you feel like everything, like every risk is worth taking. Like every fear na you have in you, parang mawawala. Kasi pinaparamdam niya sa'yo na hindi ka naman niya sasaktan intentionally. Diba? Kasi like, paulit-ulit na nga nating sinasabi na like, ako, paulit-ulit ko nang sinasabi na sa mind ko and dito rin sa podcast na love will hurt. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi ni Tony G na if it hurts, it's not love. Grabe ka naman, te. It will hurt at some point. It will. Walang love na walang pain. It's just that the pain you're feeling, dapat hindi yun inflicted intentionally. Yung pain na yun na mararamdaman mo should be a healthy kind of pain. Yung pain na tipong mamimiss mo siya pag wala. Yung tipong pag sobrang saya mo, parang hahanap-hanapin mo siya. Uy, totoo yun. I swear to God, like, there's this one time na sobrang saya ng life ko. As in, tinatry ko maghanap ng something to make me sad or something that would pain me. Nung una naiisip ko, hala, ang weird naman. Baka sinasabi nila na parang enjoy mo yung pain kasi baka hanap-hanapin mo yan. Narinig ko yun sa isang ano eh, sa isang vlog. To sabi ko, bakit naman? Ayoko na masaktan. Ayoko na. Pero narealize ko nung everything was going fine. Sabi ko, hala, oo nga, parang may hinahanap akong pain. Kaya nga tayo mga Pinoy, di ba? Pag broken-hearted tayo, nakikinig pa tayo ng sad songs kasi gusto nga natin ng pain. Ewan ko, ba't gusto natin masaktan? Gusto natin masaktan, tas iinom pa tayo, tas isustok pa natin. Bakit tayo ganito? Ba't tayo ganito? Anyway, so ayun nga, parang human nature siya. Actually, kahit hindi lang sa Pilipino eh. Human nature siya na when you're sad, you try to do more things that would make you sadder. Kasi parang gusto mo na nga ilabas lahat through crying, through, you know, kung may sarili kang kwarto, magbato ka ng gamit mo, ganyan. Bottom line is, healthy kind of pain yung mararamdaman mo sa tamang tao. Hindi siya yung pain na kino-question mo na yung self-worth mo or kung deserving ka pa ba nung love nung person or deserving pa ba siya ng love mo. Wala lang, ayun. Actually, ngayon, parang yung state ng life ko kasi now, sobrang hindi ko mawari kung masaya or malungkot ako. Kasi parang andun ako sa gitna ng siso. May nakasakay na dalawang tao. Tapos, pareho nilang nabalance eh. Nandun ako sa gitna. Sobrang, yung hindi mo alam kung kailan ka mahuhulog or kung kailan ka aakyat. Hindi mo alam kung kailan ka iaakit ng life. Hindi mo alam kung kailan ka naman niya i-bring down ng malala to your lowest point. Yun yung nakaka... Pero actually, hindi eh. Actually, I'd rather be happy ng sure or I'd rather be sad ng sure kesa yung nandito ako sa gitna. Kasi hindi ko ma-worry talaga kung ano nararamdaman ko. Like, bakit ganun? Parang okay naman. Okay naman yung trabaho ko. Okay naman yung K-pop life ko. Okay naman... hindi okay finances ko. The joke lang. Lagi na lang. Hindi. Okay naman yung finances. Hindi naman na ano, naman nasasagad. But, I don't know, siguro, hindi naman kasi all the time dapat bubbly ka or masaya ka. Parang feeling ko yun talaga, no? Parang hindi naman kasi sa life, hindi naman kasi sure na lagi kang happy or sad. Pwede kang stuck in the middle, pwede kang walang nararamdaman at all, diba? Like what I'm feeling right now, ganyan. Nasa na ako? Layo na narating natin. Nasa na tayo ng topic natin? Ayun, taking it slow. Ayun, based on experience kasi, I like taking things slowly. Nakwento ko na ata lahat ng ano ko dito, malaka-fling ko dito. Or, ayan, basta. Yung una kong rel was high school nga.
Tapos, ang tagal nung League One stage for me. Pero gusto ko yun. Kasi I don't wanna commit to someone na hindi pa ako sure sa kanya. Unlike nga, diba? Yung iba, sobrang risk taker talaga na kahit hindi pa nila totally kilala or hindi pa sila sobrang sure dun sa person or dun sa papasukin nilang relationship. Go agad. Kasi nga, no regrets yung mantra nila. As in, no regrets, you only live once, ganyan. Minsan lang naman tayo makamit ng gantong tao, so might as well just ano. Tapos kung hindi man kami, edi hindi kami, at least na enjoy namin yung company ng isa't isa when we were still around each other's lives, ganon. Pero ako kasi, I like to take calculated risk. Wow, as in sobrang lahat ng mga eto, sample ko na sa lahat ng mga pinagbibili ko sa retail therapy ko, calculated lahat. As in, hindi ako bumibili ng something na hindi ko kayang bayaran at the moment. As in, kung may payable ako na, let's say, 1.5. I have 1.5 times 3 sa bank account ko. Binimake sure ko yun. Ayoko kasi nung wala. Kasi paano kung bigla kang, kahit pa sabihin mo may DOP ka in 2 months. May mga ganun eh, super lenient. Paano kung bigla siyang nawala ng funds or yung credit card niya, whatever. I don't know. Sobrang daming pwedeng mangyari. Daming possibilities. Paano kung singilin ka agad tapos wala kang pambayad? Ayun, minimake sure ko lang na yung amount ng payables ko. Meron ako noon times 2 para hindi ako lugi. And para sure lang ako na wala akong utang kahit kanino. May payables ako, oo, pero kaya ko naman siya bayaran ngayon. Hindi ko lang pinipili kasi nga ayoko masagad. And ayoko masagad. So ayun, I like taking calculated risk. And sa kahit anong aspect ng life ko yun. As in, lahat parang, di ko alam, Virgo ba ako? Pero ang hilig ko magplano eh. Hilig ko magplano ng mga bagay-bagay. Plano ng, like itong podcast ko, nung sinort ko to, ang haba ng planning process ko. I know I said na parang sobrang biglaan ito. Pero for me, matagal na yung 3 weeks planning. 3 weeks ko siyang pinlan eh. Medyo mabilis for others, pero ang tagal na ng 3 weeks for me. Kasi each day passed by super tagal. Kasi nga parang, yun yung time ng life ko na sobrang lost ko. Though, nakabawi na ako nun sa work from home setup. Medyo lost pa ako nun kasi di ko alam if hanggang kailan ako magiging ganun ka-okay. Kasi nga, diba, pag okay ako, naghahanap ako ng sakit eh. naghahanap ako ng lungkot kasi nga natatakot ako. Siguro para kami ni Tayon para sa isa't isa. Diba sabi ko kanina, may phobia siya sa happiness. So, bakit ako talaga ako maging masaya, no? Kasi alam mo yun, I think lahat tayong mga tao, a part of us, may ganun. May phobia na ganun na maging masaya. Kasi di natin alam what's next. Di natin alam kung babawiin ba siya agad. Or hindi natin alam kung happiness ba talaga siya or pinepeke lang natin. Diba? Hindi ko alam minsan. Kaya minsan pag masaya ako, ina-assess ko kung masaya ba talaga ako. Ina-assess ko kung legit ba or inaarte ko lang kasi matagal na akong hindi masaya. Mga ganun. Ang lungkot. Ang lungkot ba? I'm sorry. Pero may times na ganun ako. May times na sinecheck ko if okay ba talaga ako. O nasa nay lang ako and kino-conceal ko lang. So, ayun. Actually, medyo dependent pakinggan. Pero, ang laki talaga ng tulong ng K-pop sa buhay ko. Siguro kung walang K-pop, well, nasa western side ako siguro. Pero iba kasi yung connection ng fans ng K-pop idols sa connection ng western fans sa western idols nila. Sa Korea kasi, ako sobrang close talaga nila sa fans nila. As in, kahit anong K-pop group pa yan, I swear, sobrang close nila sa lahat ng fans nila. Yun yung gusto ko dun. Kasi parang may weavers kasi sa HYBE artists, diba? Tapos nakikipag-usap talaga sila sa fans dun. Alam ko ginagawa rin yun ibang western idols, pero ewan ko, iba yung vibe. Well, siguro kasi, baka kasi dahil Asian ano tayo, Asian people tayo, so gusto natin Asian lang din. Pero kidding aside, alam nyo ba, siguro baka maano ko dito, pero iba talaga ang gwapo ng Asian men, no? Iba talaga. Like, narealize ko pag nalala ko ng K-drama, tapos makakita ko ng gwapong Thai actors, sabi ko, oh my god, Asian men, chef's kiss talaga. As in, parang kahit sino pang hirap mong Amerikano sa akin, Asian men talaga pipiliin ko. As in, lalang. So, what I'm trying to say is, ano yung topic natin? Melan, daldal mo. Ayun, taking it slow or risking agad and committing agad. Ako, siguro I'd take the risk lang if I feel like tamang tao na siya talaga. Like what I said, I like taking calculated risk. Ayoko nung hindi ako sure sa kung anong pwedeng mangyari. Well, hindi naman mangyayari yun kasi lahat naman ang nangyayari sa life ko, iisipin ko yung worst case scenario kasi ganun lang ako overthinker. Ang hirap mabuhay. Ang hirap maging si Mela, guys. Ang hirap talaga. Yung may gustong gawin pero hindi niya ginagawa. Yung may gusto siya ma-execute pero wala siyang ginagawa to execute it. Ganun lang ako minsan, pero actually pag may naisip ako, ginagawa ko talaga siya. So, saan papunta tong usapan na to? Anyway. Taking it slow. Ako, siguro in the future, I'd still like to take things slow with someone. Or, if tamang tao na siya, why not take the risk, Mela? Ewan ko, siguro, kasi in the future, hindi naman na same siguro yung mindset ko eh. Kasi I'm growing. Like, we're growing. Like, nagmamature tayo. Nag-iiba yung views natin sa life based on na experience natin. And yeah, maturity comes with experience, not age. So, hopefully, yung mga naranasan ko before na sad things, mga pain, trauma, ganyan, sana hindi ko siya madala in the future. Kasi, di ba ako nagkaroon ng anyone after my first ever? As in, walang official. Puro talking stage lang. And that's actually what scares me. Kasi, if may dumating, hindi ko alam kung paano ko i-assess kung totoo ba. Kailan ba ako huling niligaw? Girl, 2012 pa, so paano ko ma-assess? Iba po yung dating style noon, so parang outdated na ako. Alam kasi sabi ko lagi na parang I'd like to go on late night dates, late night drives, yung mga typical na romantic shit. Pero feeling ko, hindi ko alam kung paano i-take in if ever man napakitaan ako ng ganon or pakitaan ako ng intention ng panliligaw. Kasi sobrang tagal na talaga. Like, pag binigyan siguro ako ng bulaklak nung gang, aamuyin ko. Ano ba? Sobrang, ang corny ng life ko. Alam mo, na-realize kung boring ng buhay ko pag end of the month na, tapos mayroon ng blank dump sa Instagram. Bawa, March dump ko, puro photo card. wala akong lakad no March. Tapos, Feb naman. Meron naman, may ganap naman. January, namatay yung dog ko. Ayun. Tapos, yun yung reason kung ba't lang ako lumabas. Kinuha yung urn niya, ganun. Dinala sa hospital, ganyan. Ngayong April, sana naman magkaganap na yung life ko, no? Diyos ko, parang sobrang, I'm living inside my iPad. Inside. I'm living in my own bubble na hindi ko alam kung sinong magpa-pop. kung may makakapagpa-pop ba. Pero I'm hoping na wala kasi I like being here and I feel like kahit pa merong mga gawain ako outside or may gusto man akong gawin sa labas, I'd always come back to this bubble kasi this is where I feel safe. I feel like I can rest, I can sleep, ganyan. And this is where I feel, quote-unquote, happy for a bit. Takot talaga maging masaya eh. Takot maging masaya. Kasi lagi may kapalit eh, diba? So, ayun lang naman. Hindi ko alam, sobrang mixed na tong episode na to. I'm sorry, pero... wala pa rin ako na-invite na next guest. Guys, guest kayo. Sige na, message nyo ako. Gusto ko makipag-inuman ulit. Wala pa ako happy Thursday ulit, ha? Boring. Ay, puro na lang ako solo episode. Okay lang, guys. Okay lang ako mag-isa. Okay lang mag-isa, pero naluha. Na-joke lang. Thank you, guys, for listening again. Hindi ko alam kung may kwenta to. Kasi pinres ko lang yung record. Dahil dun sa naisip ko kanina. Pero, hindi ko alam kung connected yung mga pinagsasabi ko. Pero, yeah, thank you guys. Thank you. And, stay safe pa din. Kasi may pandemic pa din. And, get your booster shots. Wear your mask all the time. And, yeah, just stay safe. And, huwag super pakampante. Kahit pa, medyo okay na yung panahon. Mag-social distancing pa din. Kasi, it's the safest, ano. One of the safest options. And, pinakamadaling gawin. So, ayun lang naman. I hope you guys are enjoying this time na medyo maluwag na and I hope you guys still listen to my podcast in my future podcast kahit na medyo made to for the pandemic for the quarantine setup kasi mas yun ko parang mas made to for being at home parang yung gusto mo lang makinig sa ano pero pag busy ka na kasi sa labas parang hindi ka na magpo-podcast masyado pero I hope you still listen. Thanks guys, ang haba ng footnote. Bye bye.